Sākumā izvirzījāmies vadībā, pēc tam to pašu, ko ātri izvirzījāmies vadībā, to pašu ļoti ātri pazaudējām jau pirmā puslaikā. Nu, tad bija punkts punktā, visu maču līdz maču beigām. Principā Jūrmā vinēja pēdējo metienu. Varējām paši nospēlēt veiksmīgāk. Nu, tur bija epizodes, kur spēlētāji vienkārši nedrīkstēja kļūdīties. Bija tādas kļūdas, kas ir skaitās ļoti rupjas kļūdas. Nu, un, protams, ka savā zālē nevar mest. 3 punktu metiens ar 20%. Jā, mēs mazliet labāk. Ja pretinieks meta 5-6 un mēs ar 22, nu tad droši vien, ka tā ir viena no problēmām. Aizsardzībā vairāk vai mazāk komanda ielaida tikai 67, bet nu, uzbrukumā 65 savā zālē iemest, protams, tas ir to maz. Tā kā droši vien, ka visiem jāpārdomā, kāpēc ir šis sāpīgais zaudējums.